all'alba quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto d'or. Le prosperose campagnole discendono le valli in fior.
Coro i don Mussolini, cagni sarventa mini.
O campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior.
Te ne chiedo lunghezza, io tanta lume messa, a tuoi gesti romica da nobile fita e psos mesme ai nidi.
Ήταν ακριβώς 100 χρόνια πριν. 100 χρόνια πριν, όταν ο Μουσολίνη αναδεικνύονταν ως ο μεγάλος ηγέτης της Ιταλίας, και τούτο το τραγουδάκι, το οποίο εμείς το ξέρουμε ως κορόιδο Μουσολίνη, ήταν ο ύμνος των φασιστών, των μελανοχιτώνων στη γειτονική μας χώρα.
Ήταν ένα από τα τραγούδια λοιπόν τα οποία χρησιμοποίησε τότε ο Μουσολίνη για να δείξει πόσο καλή ζωή ήταν η ζωή στην Ιταλία. Πόσο καλά ζούσαν οι άνθρωποι. Το ερμήνευσε ο Κάρλο Μπούτι που ακούμε. Είναι αυτός που ερμήνευσε και τον ύμνο του φασιστικού κόμματος. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν ένα τραγούδι της προπαγάνδας του Μουσολίνη, έγινε στην Ελλάδα ως κορόιδο Μουσολίνη από τον Γιώργο Οικονομίδη, το τραγούδι το οποίο πήγε στα χείλη όλων των Ελλήνων.
Τώρα, τι θέλετε να πείτε και οι δύο, ότι επέστρεψε ο Μουσολίνη, έστω και μέσα, με τη Μελώνη.
Να το πούμε εμείς, αφού το λέει μόνη της.
Το λέει μόνη της,
ναι. Η Μελώνη, η οποία πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στην πρώτη αντίδραση, ας πούμε, για την επερχόμενη νίκη, της είναι μια νίκη η οποία καταγράφεται αυτή την ώρα μέσω των exit poll. Δεν είναι μια νίκη η οποία είναι μετρημένη στα αποτελέσματα, αλλά προφανώς είναι μια νίκη. Έδειξε πώς θα το αντιμετωπίσει το πράγμα. Με όχι ένα, αλλά δύο μελόνι, Γιώργο.
Με δύο μελόνι ή με δύο πεπόνια. Γιατί είχε και τα πεπόνια, γι' αυτό λέω.
Στα ιταλικά, αλλά μελόνι.
Αλλά μελόνι. Έχεις δίκιο.
Ναι, είναι αλλά αστόχο. Ταυτόχρονα στα ιταλικά, στην αργό σημαίνει και το γυναικείο στήθος.
Διότι μελόνι.
Είναι διπλή λοιπόν η σημασία και η γένεια.
Ότι κέρδισε με διαφορά στήθους, δηλαδή.
Δεν ξέρω τι ήθελε να πει η Μελώνη. Το θέμα είναι ότι όντως όμως είναι η νικήτρια των εκλογών στην Ιταλία.
Και στέλνει πολλαπλά μηνύματα. Να σου πω, ρε Ιωσήφ, έτσι θα αποδεχθούμε τώρα το κουδαλάκι. Επέστρεψε, το έχεις πάρει χαμπάρι. Πού είναι τα χητικά σου εδώ, πυροτεχνήματα, ιστορίες, πού είναι?
Περίμενε τώρα, να τον υποδεχθούμε το χουδαλό μου όπως του πρέπει, όχι τίποτα άλλο. Γιατί είναι και λίγο ταλαιπωρημένο το παιδί μου.
Ανέβασε
το. Έλα, Χρυσμίλη μου, έλα. Δώσε μου το χεράκι σου. Έτσι, μπράβο. Έλα. Στράτα.
Έλα, παλικάρι μου, Στράτα, Στρατούλα, καλώς ήρθες και πάλι.
Εντάξει, αγόρι, είναι στο δούλευμα. Σωστή. Δεν μπορώ να πω. Ωραίο το τρολάρισμα. Επειδή όμως λες το Στράτα, Στρατούλα, και επειδή δεν θέλω να υπάρχουν έτσι, ξέρω εγώ, διάφορες ιδέες και δεν συμμαζεύεται, να πω ότι τα είδα όλα κολλιόμενα σήμερα το πρωί, όταν όπως κάνω κάθε πρωί, εδώ και πόσα χρόνια, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανέβηκα αυτούς τους 2,5 ορόφους από τις σκάλες. Δηλαδή ήταν σαν να είχα τρέξει.
Είσαι εξεφρενεμένος.
Σαν να είχα τρέξει, Γιώργο, 10 γύρους στην Ακαδημία, αισθάνθηκα. Ειλικρινά σου μιλάω. Εντάξει, προφανέστατα όταν μετράς το οξυγόνο σου είναι όλα καλά και ξέρω εγώ τι, ας πούμε, θερμοκρασίες, τα πάντα αυτά. Μετρήσαμε υγρά, λάδια, φρένα. Αλλά τα είδα όλα.
Εντάξει, θα επιστρέψει. Όπως επιστρέψαμε και εμείς σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, Αγρία Τριάς. Επιστροφή Γιώργου Χουδαλάκη.
Να σε καλά.
Και βέβαια Ιωσήφ Καλαμαράκης.
Και Γιώργος Χαδήμας. Να πούμε τελευταία εβδομάδα, έτσι. Για το Σεπτέμβρη, ο οποίος. Δεν ξέρω, εμένα πιο πολύ καλοκαιράκι μου θύμισε αυτό το Σαββατοκύριακο.
Παιδιά, εχθές ειδικά είχε μια ηλιοφάνεια. Μια ηλιοφάνεια. Είναι σαν να ερχόταν το καλοκαίρι, όχι σαν να μπαίνουμε σε αυτό που λέει ο Γιώργος στον
Οκτώβριο. Και μακάρι, παιδιά, να κρατήσει όσο γίνεται αυτός ο καλός καιρός, να μην πιάσουν τα κρύα, να μην χρειαστεί να ανάψουμε θέρμανση. Όσο γίνεται να πάει πιο μακριά όλο αυτό, μακάρι να είναι σύμμαχός μας ο καιρός. Δευτέρα λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Γεδεών σήμερα, για να ξέρετε. Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Μάλιστα, είναι και επίκαιρη. Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών και Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης. Ο Νίκος Αμπρανίδης είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κασιανή Βραχά στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Real και ενώ μήνυμα αποστολή στο 19600 για SMS, studio3lfm.gr, για emails 211-200-8200, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και όπως είναι λογικό, πρώτο θέμα σήμερα είναι η εκλογή στην Ιταλία, η επικράτηση της Τζόρτζια Μελώνη, της ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελώνη, με καταβολές από την φασιστική νεολαία, από τα νιάτα της, δηλωμένη οπαδός του Μουσολίνη, λέγοντας ότι ο Μουσολίνη ήταν ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός, ο οποίος έκανε μόνο καλό στην Ιταλία και ότι τέτοιος πολιτικός δεν έχει βγει εδώ και 50 χρόνια.
Καταρχήν να πω ότι επειδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις λέξεις, καλά κάνεις και λες ακροδεξιά, γιατί άρχισε να βλέπω, παιδιά, δεν ξέρω Γιώργο, εσύ είσαι και πιο κοντά στο πολιτικό ρεπορτάζ. Άρχισε να βλέπω κάτι προσδιορισμούς, η κέντρο δεξιά. Ποια κέντρο δεξιά, ρε.
Θα λύνει τώρα, θα λύνει λίγο.
Δεν υπάρχει τίποτα κεντρό σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει ένα νεοφασιστικό κόμμα, το οποίο βγαίνει πρώτο στην Ιταλία. Υπάρχει η Λίγκα του Βορρά, η Λέγκα του Βορρά, η οποία είναι το δεύτερο κόμμα και ισχυρό κόμμα του Σαλβίνη, που έχει αντιευρωπαϊκές απόψεις, φιλοπουτινικές απόψεις, αντιμεταναστευτικές απόψεις. Δηλαδή, ποιο είναι το κεντρικό, το κέντρο σε αυτή την ιστορία? Ο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη βάζει τον αέρα του κέντρου.
Όχι, ο Μπερλουσκόνη λέει θα είμαι ο σκηνοθέτης της κυβέρνησης.
Να το πω, να μην το πω.
Όχι, να το πεις.
Να το πω. Βλέποντας αυτή τη μαριονέτα, έτσι όπως έχει μετατρέψει το πρόσωπό του, δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίρρηση από αυτού. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα γερατιά, ούτε με την αγάπη που έχουμε στην τρίτη ηλικία. Έχει να κάνει με την προβληματική προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει μετατραπεί σε μία μαριονέτα. Μιλάει και νομίζει ότι θα ξεκολλήσει το σαγόνι από κάτω, από τις εκατοντάδες προφανώς πλαστικές. Πώς τα λένε, τα solarium και όλα τα άλλα σχετικά.
Τα ποτοξάκια.
Όλο αυτό το πράγμα που βλέπεις, το μόνο υγιές δεν είναι. Να μιλάει για τον Πούτιν, για παράδειγμα, και να λέει ότι ο Πούτιν αυτό που ήθελε είναι να βάλει αξιοπρεπείς ανθρώπους στην Ουκρανία. Και σκέφτομαι, ας πούμε, πού συναντήθηκε ποτέ ο Μπερλουσκόνη με την αξιοπρέπεια. Πού?
Στα μπουγκα μπουγκα. Ναι, εκεί μόνο συναντήθηκε.
Μα τώρα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτό που λες, Γιώργο, και περιγράφεις, φέρνει εξελίξεις και στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή είναι τα μηνύματα τώρα. Το όπως ψήφισαν οι Ιταλοί αυτό το συνασπισμό, που εκεί έχουν ένα δύσκολο εκλογικό σύστημα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Και ουσιαστικά πρώτη φορά γίνεται με αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει και απλή αναλογική και σταθερά. Ένα ποσοστό είναι απλή αναλογική. Ένα άλλο είναι ότι το πρώτο κόμμα παίρνει τις έδρες. Και σε 15 μέρες θα έχουμε ουσιαστικά την συγκρότηση της κυβέρνησης. Και όλα δείχνουν ότι η Μελώνη θα είναι πρωθυπουργός.
Η συνθετότητα του εκλογικού συστήματος για την οποία μιλάς έχει και άλλο ένα πρόβλημα εδώ. Μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των βουλευτών και των γερουσιαστών. Έχει, ας πούμε, δύο βουλές η Ιταλία, τη Βουλή και τη Γερουσία, της οποίας ο αριθμός των βουλευτών και των γερουσιαστών μειώθηκε δραστικά. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι πολύ περίπλοκο.
Μεικτό.
Και έχουμε ταυτόχρονα και τη μείωση των αριθμών των βουλευτών. Και είναι και που λέει, αν τα βγάλει άκρια.
Και αυτό σε 15 μέρες, αυτά τα έχουν λύσει μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι η Μελώνη φαίνεται ότι θα είναι πρωθυπουργός. Τώρα αλλάζει λίγο την κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να κινητοποιηθεί η Ευρώπη. Δεν ξέρω τι μηνύματα πρέπει να πάρει. Και να σου πω και κάτι. Όταν και τυπικά εκλεγεί η Μελώνη, όταν θα ανέβει στο. Όταν θα αναλάβει τις διακυβέρνησεις. Και μου το έλεγε τώρα μπαίνοντας ο Μάριος Βρυβίλης. Οι υπόλοιποι ηγέτες θα στείλουν tweet, θα τζώσουν συγχαρητήρια. Τι θα κάνουν,
δηλαδή. Έχουν υπάρξει τα πρώτα συγχαρητήρια. Είναι από το ακροδεξιό AfD από τη Γερμανία. Είναι από την Πολωνία.
Οι ηγέτες.
Είναι από την Γαλλία, από το κόμμα της Λεπέν. Και από την Ελλάδα είναι από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
Αυτοί που θα είναι μαζί, εκεί στη Σύνοδο Κορυφής, θα τους πούνε συγχαρητήρια.
Και από το Θάνο Τζίμερο και το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Αυτοί έσπευσαν να δώσουν.
Ο Όρμπαν ανέβασε και φωτογραφίες και με τους τρεις.
Να μην ξεχνάμε κάτι. Το διάβασα στο χθεσινό εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη του Μιχελάκη στη Real News. Όλο αυτό που γίνεται δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Καλημέρα στην οικογένεια του Γιάννη Μιχελάκη.
Καλημέρα.
Πρόσεξε την τοποθέτηση, έτσι.
Τον Ιανουάριο.
Δηλαδή, ευτυχώς που είναι και η μαμά Μιχελάκη και ενημέρωσε ότι ο φίλος σου είναι άρρωστος και κορονοϊό, ρε Γιάννη.
Ναι, πάλι καλά. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2022, έλεγε ο Γιάννης, έγινε ένα συνέδριο στη Μαδρίτη από όλα αυτά τα μπουμπούκια, από όλα αυτά τα κόμματα, για να συντονιστούν και να ακολουθήσουν την κοινή πορεία μέσα στην Ευρώπη. Ήταν εκεί και η Μελόνι, ήταν εκεί και το ΑΕΦΔΕ, ήταν το Vox το Ισπανικό, ήταν η Αυστριακή, ήταν η Πολωνή και η Σουηδή. Ήταν όλη αυτή η παρέα. Οπότε τίποτα δεν είναι
αυτή
τυχαίο.
Αυτή η παρέα όμως πατάει πάνω στο κύμα της ενεργειακής κρίσης, προηγουμένως στον κορονοϊό. Και αν θυμάστε τώρα, για να μην φεύγουμε και από τα δικά μας, δεν θα γυρνάω στο παρελθόν, και πριν 10 χρόνια εδώ με τα μνημόνια, και κάποιοι άλλοι είχαν βρει δίωδο, έτσι. Λέγε με Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις, ούτε να το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάρει και η Ευρώπη τα μηνύματα.
Να βάλουμε και δύο παραμέτρους ακόμα. Τώρα εμφανιζόμαστε ως Ευρωπαίοι, εμείς εδώ, δεν ξέρω αν και οι τρεις έχουμε την ίδια αντίληψη για τα πράγματα, μάλλον δεν την έχουμε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι λίγο υποκριτικό, έως πολύ υποκριτικό, να λέμε πω τι πάθαμε, κοίτα τι συνέβη στην Ιταλία, όταν η Γαλλία έδωσε 41,5, αν τα θυμάμαι καλά τώρα, και εγώ έτσι απέξω, ας πούμε, τα ποσοστά, στη Λεπέν. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Έχεις τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, τη Γαλλία. Τη χώρα που συνδέθηκε με την Επανάσταση, με το διαφωτισμό, με χίλια δύο πράγματα. Να δείχνει ότι κάτι δεν πάει, όχι απλώς δεν πάει καλά, και να το δίνει και με τεράστια ποσοστά. Έχεις όλους αυτούς τους οποίους αναφερθήκατε και οι δύο σας πριν, να είναι ανερχόμενες δυνάμεις ο καθένας στη χώρα του και όλοι μαζί να συγκροτούν ένα ευρωπαϊκό μπλοκ, και εμείς καθόμαστε εδώ και απλώς σχολιάζουμε, και δεν μιλάω για εμάς τους τρεις εδώ, ούτε για το Real FM, γιατί η δουλειά μας αυτή είναι, εμάς, άλλοι παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Να λέμε, ρε εσύ, μπας και δεν πάει κάτι καλά.
Μα Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και από πού πηγάζει λοιπόν όλο αυτό? Από την αδυναμία του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματος και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει αποφάσεις οι οποίες θα είναι υπέρ των πολιτών, ώστε να λύσει προβλήματα από τα πιο σύνθετα μέχρι τα πιο απλά, που αντί να κάνει αυτό, συνήθως παίρνει αποφάσεις μόνο υπέρ των ισχυρών, λοιπόν, και όχι υπέρ των πολλών.
Κάτσε τώρα,
από εκεί πηγάζει όλο αυτό.
Γιατί βλέπω μία μπάλα στο πέναλτι και λέω, κάτσε να κάνω έτσι να την κλωτσίσω. Θα πω ότι και ο Γιώργος εδώ φαντάζομαι μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη στο δημοψήφισμα, για παράδειγμα, για το μένουμε, φεύγουμε, τον έτερο κτλ. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία κάνει και καλά ότι δεν καταλαβαίνει τι απέχθεια προκαλεί στον Ιταλικό λαό, και κάνει δηλώσεις επεμβαίνοντας στα εσωτερικά μιας χώρας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν πάει να είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιον βοηθάει? Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θες να αντιδράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πεις, παιδιά, συγγνώμη, αλλά κάνετε τη μία μαλακία μετά την άλλη, ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε εξωτερική πολιτική, είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος, όταν χρειαζόμαστε βοήθεια μας λέτε όχι, σφίχτε τα ζωνάρια, και πάει λέγοντας όλο το πράγμα. Δεν μπορεί να είμαστε σε αυτή την κατάσταση εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Τα μηνύματα να είναι εκοφαντικά. Και η Φοντερ Λάιεν και η κάθε Φοντερ Λάιεν να νομίζει ότι ανοίγοντας το στόμα της και μιλώντας προς τους Ιταλούς πολίτες, για παράδειγμα, τους επηρεάζει έτσι ώστε να μην ψηφίσουν τη Μελόνι.
Και ότι θα αλλάξει η κατάσταση.
Με τα δύο χέρια θα ψηφίσουν.
Μπορεί και το 42 να το κάνει 44.
Μέσα σε όλη λοιπόν αυτή την κατάσταση και της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης και της διαρκούς οικονομικής κρίσης εδώ και μία δεκαετία, βρίσκουν χώρο λοιπόν οι λαϊκιστές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η άκρα δεξιά, όπως γίνεται κυρίως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και αναδύεται. Αυτό είναι το έργο. Βέβαια για την Ιταλία, παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε, το πάνε από επιτυχία σε επιτυχία. Δηλαδή στην αρχή πήγανε στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, μετά όταν απογοητεύτηκαν από εκείνον πήγανε στο Πέπε Γκρίλο και στα Πέντε Αστέρια, μετά πήγανε στο Σαλβίνι και τώρα στη Μελόνι και σε αυτήν την υποτιθέμενη δεξιά.
Και στον διάμεσο στον Τράκη.
Παράταξη.
Το που, το
ναι,
που δεν άντεξε.
Και πριν στον Τράκη. Ναι.
Στον διάμεσο το λέω.
Που,
που δεν είχε ψηφιστεί.
Που εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, δεν έχει καμία σχέση αυτό με την κεντροδεξιά ή
καμία,
και με τη δεξιά.
Καμία.
Είναι ακροδεξιά και λαϊκή νέα δεξιά.
Τα Πέντε Αστέρια.
Καλά, εντάξει,
για λαϊκισμό τώρα εδώ, έτσι.
Γιώργη, και επειδή έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα που λένε την εικόνα της Ιταλίας και να αντιστοιχίσουμε την εικόνα της Ελλάδας και τα λοιπά. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ τα λίγα μου δεν τα μασάω και δεν θα ξεκινήσω τώρα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κάποιοι βάλανε την ακροδεξιά ατζέντα από το παράθυρο στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης, νομιμοποιήσανε στελέχη, πράγμα το οποίο έκανε για παράδειγμα Μπερλουσκόνη με τη Μελώνη. Η Μελώνη είπε, εγώ βρήκα την οικογένεια που δεν είχα στο φασιστικό κόμμα. 30 χρονών την είχε κάνει υπουργό ο Μπερλουσκόνη.
Υπουργός νεολαίας.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, στις γειτονιές
και να μην έμενε. Ξεχνάμε και τα δικά μας, Γιώργη, εδώ. Υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες, ο καθένας εύκολα μπορεί να τις κάνει. Πώς μπήκε από το παράθυρο η ακροδεξιά ατζέντα στη συζήτηση μιας χώρας της οποίας το κεντροδεξιό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, δεν συνομιλούσε ποτέ με τα άκρα και δεν συζητώ για κανένα άλλο κόμμα να έχει τέτοια, ας πούμε, διάθεση φιλική, δεν ξέρω εγώ, να καλοβλέπει την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα που έχει υποφέρει από τον ναζισμό όσο καμία άλλη στην Ευρώπη και δικαίως είχαμε αυτή τη στάση, κατά τη γνώμη.
Πάντως, εγώ επιμένω και παίρνω τη σκυτάλη από εκεί που την αφήνεις, πρέπει να χτυπήσει, όχι καμπανάκι, καμπάνα. Δηλαδή, τώρα θα συγκεντρωθούν σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες στην Πάρκα, στη Σύνοδο Κορυφής, αυτή την άτυπη, όπου ουσιαστικά γίνεται για να έρθει πιο κοντά η Ουκρανία μέχρι να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πέρα, και κάνω και μια σύνδεση τώρα, έχει κληθεί και ο Ταγί Περντογάν. Άρα, μπορεί να υπάρχει και συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν-Ερντογάν-Μητσοτάκη, αν και για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Θα πούμε μετά τι λέει το παρασκήνιο και τι είναι τα μηνύματα που έχει στείλει το ένα στρατόπεδο στο άλλο, η μία πλευρά στην άλλη. Το θέμα είναι όλοι αυτοί εκεί θα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Θα καταλάβουν ότι πρέπει να πάρουν αποφάσεις όσον αφορά για την ενέργεια και το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Θα καταλάβουν ότι πρέπει να στηρίξουν νοικοκυριά, πολίτες και επιχειρήσεις. Θα καταλάβουν ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και δεν πρέπει να κοιτάζει ο καθένας τη δική του πλευρά. Πώς θα κάθονται όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι κοινό και θα κοιτάζουν ένας τον άλλον.
Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα μηνύματα των ακροάτων που έχουν αρχίσει και έρχονται.
Καταρχήν να πω ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά και τα καλωσορίσματα. Μην αρχίσουμε να τα διαβάζουμε. Δεν θα κάνουμε εκπομπή.
Εντάξει, είναι το παλικάρι μας εδώ, Ελσίτ. Τον φέραμε σήμερα πάνω στο άλογο για να τρομάξει ο εχθρός.
Από καρδιάς ευχαριστώ. Να είστε καλά και είμαι σίγουρος ότι τα εννοείται. Οπότε τα παίρνω στο σπίτι όπως κάνουμε εδώ για χρόνια.
Καλημέρα στον Κώστα στην Πετρούπολη. Για ποια Ευρώπη λέει μιλάμε, να πάρει μηνύματα. Για την Ευρώπη των Γερμανών, για την Ευρώπη των Παρτάκηδων και των Συμφερόντων. Είναι μία άποψη. Ο Θάνος από την άλλη. Χωρίς λέει να θέλω να πω τίποτε. Από τη στιγμή που η Ιταλία αποφάσισαν έτσι, εμείς ξέρουμε άραγε καλύτερα από αυτούς τι είναι το καλύτερο για το λαό τους και σχολιάζουμε. Οι Ιταλοί λέει έτσι κρίνουν και προφανώς έχουν κάποιο λόγο. Δικό τους λόγο, στον οποίο εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη.
Ποιος
είναι η
αυτό?
Άποψη του Θάνου.
Θάνο, αυτή... από αυτά που είπαμε εσείς συμπέρανες ότι εμείς ρίξαμε το βάρος στον Ιταλικό λαό.
Αφού αυτοί αποφασίζουν με τη ψήφο τους.
Όχι μόνο αυτό, αλλά είπαμε ότι δεν μπορεί να κάνει, να μην το επαναλάβω, τη μία σαχλαμάρα, τη μία βλακεία, τη μία μπαλαφάρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την άλλη και μετά να απορεί γιατί οι λαοί, ας πούμε,
πάνε τα μηνύματά τους
αριστερά ή δεξιά. Γι' αυτό και έκανα και την αναφορά στη Γαλλία. Δεν μπορεί οι ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης να γυρνάνε την πλάτη. Είπες εσύ, Γιώργο, δεν είπες για το θέμα της ενέργειας.
Βέβαια.
Εγώ σε ρωτάω λοιπόν να μου πεις, ο Ούγγρος πολίτης σήμερα που παίρνει για παράδειγμα φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
Και φθηνότερα, πολύ φθηνότερα. Σου λέει μια χαρά Όρμπαν εδώ πέρα.
Τι λέει για τον Όρμπαν?
Ωραία, αρχοντικά. Και πολύ γρήγορα μιλάτε για μηνύματα. Ο αγαπητός, όταν είπε η κυρία Ούρσουλα ότι έχουν εργαλεία, αυτό που λες, Γιώργο, γι' αυτό το αναφέρω. Γελάνε λέει και εργαλειοθήκες. Μην πω και τα τσιμέντα έτσι. Ναι.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
Un italiano vero.